มความรู้สู่ความเข้าใจผ่านสารคดีพิเศษทางไทย PBS Digital Radio โดยวัฒนบุญจับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับได้นำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับพิธีที่เกี่ยวกับช่วงชีวิตที่จะข้ามจากวัยรุ่นเข้าสู่วัยผู้ใหญ่มาพูดมาคุยท่านผู้ฟังได้ฟังกันไล่มาจนกระทั่งถึงเกี่ยวกับเรื่องของการอุปสมบทคือการบวชพระนะครับก็เลยเห็นว่าเรื่องราวเกี่ยวกับวันสำคัญในพระพุทธศาสนาก็มีความเกี่ยวข้องก็เลยนำเอาเรื่องราวของพิธีกรรมหรือว่าประเพณีที่เกี่ยวกับวันสำคัญในพระพุทธศาสนามาพูดมาคุยกันตรงนี้ซะเลยทีเดียวนะครับถ้าว่าด้วยเรื่องของพิธีที่เกี่ยวกับวันสำคัญในพระพุทธศาสนาที่สำคัญแบบดั้งเดิมมานะครับก็ไล่ตั้งแต่ที่เรียกกันว่าวันโกนแล้วก็วันพระก็คือวันขึ้นแล้วก็วันแรม7ค่ำ8ค่ำหรือไม่ก็พวกกลุ่มของขึ้นแรม14แล้วก็15ค่ำนะครับแล้วก็มีพิธีในวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอัฐมีบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาวันออกพรรษารวมทั้งพิธีทอดกฐินแล้วก็ทอดผ้าป่าด้วยนะครับเรามาเริ่มทำความรู้จักกันตั้งแต่เรื่องของวันโกนแล้วก็วันพระกันก็แล้วกันคือต้องบอกเริ่มมาทำความรู้จักเพราะว่าทุกวันนี้เราค่อนข้างจะห่างเหินวันสองวันนี้นะทั้งๆที่หลายๆคนเมื่อเกิดมาก็แจ้งเกิดว่าเป็นผู้ที่นับถือพุทธศาสนาแต่ว่าในวันที่โยงใยกับกิจของสงฆ์ที่เรียกว่าวันโกนวันพระถามว่าตกลงวันโกนคือวันอะไรวันพระคือวันอะไรตรงกันยังไงก็คงจะอึกอักอึกอักในการที่จะตอบกันนะครับวันโกนก็คือวันขึ้น7ค่ำกับขึ้น15ค่ำรวมทั้งวันแรม7ค่ำแล้วก็แรม14ค่ำของทุกเดือนหรือถ้าจะพูดก็คือวันแรม13ค่ำหากตรงกับช่วงเดือนขาดนะซึ่งเป็นวันก่อนวันพระ1วันเองเรียกว่าวันโกนดังนั้นพออธิบายเกี่ยวกับเรื่องของวันโกนอย่างนี้ไปวันพระก็คือวันขึ้น8ค่ำกับ15ค่ำแล้วก็วันแรม8ค่ำกับแรม15ค่ำของทุกเดือนแต่ถ้าเดือนขาดก็ตรงกับวันแรม14ค่ำงงไหมครับนะคราวนี้วันโกนวันพระเนี่ยมีความเป็นมายังไงก็คงจะต้องบอกว่าในสมัยพุทธกาลนะถ้าพูดกับพุทธกาลก็หมายความว่าในยุคที่พระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่นะในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งแคว้นมคธได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในช่วงนั้นน่ะพระองค์ประทับอยู่ที่เขาคิชกูฏนะคิชกูฏก็ภูเขารูปแรงนะใกล้ๆกับพระนครราชคฤห์ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นมคธแล้วก็พระเจ้าพิมพิสารนั้นก็ได้กราบทูลว่านักบวชในศาสนาอื่นเนี่ยมีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขาแต่ว่าสำหรับพุทธศาสนาในวาระนั้นยังไม่มีวันที่มามีการชุมนุมสนทนากันเลยนะครับในภาคของประวัติก็บอกว่าพระพุทธองค์ก็เลยทรงอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาธรรมแล้วก็แสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวัน8ค่ำ14ค่ำแล้วก็15ค่ำตามคำขออนุญาตของพระเจ้าพิมพิสารต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาได้แพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยพุทธศาสนิกชนก็เลยถือเอาวันดังกล่าวข้างต้นเนี่ยเป็นวันธรรมสวนะนะธรรมสวนะสวนะแปลว่าฟังนะวันฟังธรรมหรือวันถือศีลปฏิบัติธรรมแล้วก็ประกอบบุญกุศลมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีทีเดียวคราวนี้ข้อที่ควรปฏิบัติสำหรับชาวพุทธในวันพระแล้วก็ในวันสำคัญของทางพระพุทธศาสนาต่างๆหลักๆก็คือว่าก็จะนิยมทำบุญตักบาตรถือศีลปฏิบัติธรรมฟังพระธรรมเทศนากัน นะนอกจากเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของการทำบุญตักบาตรแล้วเขาก็มักจะให้มีการปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาดงดการเที่ยวเตร่ละเว้นอวัยมุขละเว้นการฆ่าสัตว์รวมทั้งบริโภคเนื้อสัตว์ในวันสำคัญทางพุทธศาสนาด้วยนะและจะยิ่งมีประโยชน์มากขึ้นถ้าได้ศึกษาข้อธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนานะอันนี้คือข้อพึงปฏิบัติไม่ใช่เฉพาะแค่วันโกนวันพระต้องบอกทุกวันสำคัญในพุทธศาสนาเลยทีเดียวแล้วเขาว่ากันว่าหากปฏิบัติได้เช่นนี้เนี่ยจะได้รับอานิสงส์ในการฟังธรรมเพราะธรรมสวรรค์คือการฟังธรรมนะจะได้รับอานิสงส์ในการฟังธรรมมีอยู่5ประการอะไรบ้างคืออานิสงส์ของการฟังธรรมประการแรกคือย่อมได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังประการที่2สิ่งที่ได้ฟังแล้วย่อมเข้าใจชัดเจนแล้วก็แตกฉานยิ่งขึ้นคำกันนี้ฟังแล้วเหมือนกันง่ายๆนะครับแต่น้อยคนถ้าที่ไม่ได้คิดแล้วจะเข้าใจได้โดยทั่วไปแล้วเรามักจะเข้าหัวแล้วก็เข้าปากพูดได้อธิบายได้จำได้นะครับแต่บางทีถ้าไม่ได้ปฏิบัติแล้วก็ไม่ลึกซึ้งการที่ไม่ลึกซึ้งเนี่ยครับคือการที่ไม่เข้าใจแต่ถ้าได้ปฏิบัติจนกระทั่งซึมซาบแล้วนั่นคือเข้าใจอย่างแท้จริงนะครับแต่นายจะบอกว่าอานิสงส์ในการฟังธรรมนอกจากที่จะได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังแล้วแม้สิ่งที่เคยได้ฟังแล้วก็ย่อมที่จะชัดเจนมากขึ้นแตกฉานยิ่งขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะครับอานิสงส์ที่3ของการฟังธรรมก็คือบรรเทาความสงสัยซะได้เพราะว่าถ้าหากเวลาฟังแล้วบางทีจะมีเวลาคบคิดอาจจะสอบถามบ้างอะไรบ้างขึ้นมาก็ทำให้คลายความสงสัยไปนะครับอย่างที่4ก็คือทำความเห็นให้ตรงให้ถูกต้องได้นะเมื่อเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วความเห็นที่ไม่บิดเบี้ยวย่อมชัดเจนเป็นธรรมดาและสุดท้ายคือจิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสเพราะว่าบรรดาธรรมะล้วนจะทำให้ชีวิตเป็นสุขทั้งสิ้นมีความเจริญก้าวหน้าทั้งสิ้นนะครับนี่คือภาพรวมๆของอานิสงส์ในการฟังธรรมคราวนี้เรามาไล่เกี่ยวกับเรื่องของวิธีการปฏิบัติพิธีกรรมในวันสำคัญทางศาสนาไล่ตั้งแต่เรื่องของวันมาฆบูชาเลยก็แล้วกันวันมาฆบูชานี่ก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ำกลางเดือน3นะเดือน3ถ้าว่าไล่กับปฏิทินปัจจุบันก็ลบกันไปเดือนหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่ถ้าหากว่าปีอธิกมาศอธิกมาศก็คือปีที่มีเดือน8 2หนนะวันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น15ค่ำกลางเดือน4ก็คือประมาณเดือนมีนาคมนะวันมาฆบูชาย่อมมาจากคำว่ามาฆปูรณมีบูชานะย่อมาจากคำคำนี้แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน3วันนี้ถือว่าเป็นวันจาตุรงคสันนิบาตอะไรคือจาตุรงคสันนิบาตก็คือการประชุมอันประกอบด้วยองค์4ซึ่งเป็นเหตุการณ์มหัศจรรย์ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันในสมัยพุทธกาลมีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปซึ่งจาริกไปเผยแผ่พุทธศาสนาในสถานที่ต่างๆเดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าณเวฬุวันมหาวิหารกรุงราชคฤห์แคว้นมคธโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันเลยนะครับสิ่งที่เป็นอัศจรรย์ที่2คือพระสงฆ์ทั้ง 1,250 รูปเหล่านี้ล้วนเป็นพระอรหันต์แล้วก็ได้รับการบวชจากพระพุทธเจ้าโดยตรงที่เรียกว่าเป็นวิธีการแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทานะอันนี้คงจะได้คุ้นเคยกันเพราะว่าได้เคยพูดเรื่องนี้เป็นภาครายละเอียดในพิธีบรรพชาอุปสมบทไปแล้วนะครับและประการที่3พระสงฆ์ทั้ง 1,250 รูปต่างมาประชุมพร้อมกันพร้อมเพียงโดยที่ไม่ได้มีการนัดหมายและสุดท้ายวันที่มาประชุมตรงกันนั้นตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะนะวันเพ็ญก็คือ15ค่ําเพ็ญแปลว่าเต็มนะพระอาทิตย์เต็มดวงในกลางเดือน3เป็นวันที่พระพุทธเจ้านั้นได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนา ซึ่งถือว่าเป็นบทสำคัญเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่เรียกกันว่าโอวาทปาติโมกข์นะบางคนบอกโอวาทปาติโมกข์นั่นแหละนะครับอะไรล่ะคือโอวาทปาติโมกข์โอวาทปาติโมกข์คือข้อความย่ออันเป็นหลักที่เรียกว่าหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามี3ประการซึ่ง3ประการนี้ครับที่กระจายเอาไปเป็นหลักธรรมหรือเป็นข้อปฏิบัติอีกเยอะแยะมากมายมหาศาลข้อแรกก็คือไม่ทำความชั่วทั้งปวงข้อที่2ก็คือทำความดีให้ถึงพร้อมและสุดท้ายก็คือทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสถ้าทำทั้ง3อย่างได้ให้สมดุลกันทำความดีละความชั่วแล้วก็ทำจิตใจให้เบิกบานนี่คือสิ่งที่ทำให้เข้าสู่ภาวะของการหลุดพ้นนะซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติให้ได้กันนะซึ่งดูแล้วเหมือนง่ายนะแต่ว่าในแง่ของการปฏิบัตินั้นการที่จะเอาชนะใจตัวเองให้ทำความดีละความชั่วบางคนทำความดีไม่ละความชั่วก็ไม่ได้นะครับต้องละความชั่วแล้วทำจิตใจให้บริสุทธิ์ทำได้อย่างนี้แล้วก็ชีวิตเจริญก้าวหน้าและมีความสุขจริงๆในทุกคนนะครับแล้วก็ยังมีภาคพิธีที่โยงใหญ่ไปกับศาสนาอีกหลายเรื่องทีเดียวขอยกยอดไปคุยกันในครั้งหน้าเพราะว่าวันนี้เวลาของเราหมดแล้วผมวัฒนพุทธจับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม